de anunciar a miña, de modo oficial, a miña intención de presentar a candidatura, lóxicamente, a presidencia do Partido Popular no 19º Congreso que se vai a celebrar o próximo vindeiro 3 de xullo. Bueno, eu calificaría, se me permitides, como un paso lóxico, toda vez que un 13 de novembro, é dicir, hai 7 meses, justamente, foi un designado presidente da xestora, naquele momento, bueno, se había producido